Šajā brīdī ieklausīsimies Dieva vārdā un lasīsim no Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas 4. un 5. pantu. Lūkas evaņģēlijas 19. nodaļa 4. un 5. pants. Tad viņš aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus tai vietā nonācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu. Caķei, kāp steigšus zemē, jo man šodien jāiegriežas tavā namā. Amen. Paldies Tev, Tēvs, par Tavu vārdu, ko Tu šodien mums esi devis. Kungs, atver mūsu sirdis, ausis, acis, lai mēs varētu Jēzu ieraudzīt. Amen. Viens no jautājumiem, par kuru daudz šķēpu ir lausti gan baznīcā, gan ārpus tās, ir šāds. Vai tas, ka mēs tiekam glābti, atgriezti no grēkiem, pestīti, piedzimstam no augšienes, vai tā ir Dieva suverēnā griba, un mēs tur neko nevaram līdzēt, neko nevaram ietekmēt? Vai tas, ka mēs tiekam izredzēti glābšanai un pazudināti šajā pasaulē, vai tas viss ir Dieva ziņā, vai tomēr kaut kur, kaut kādā veidā mēs piedalāmies šajā Dieva plānā? Un kaut kad mēs piedzīvojam to, kad arī kaut neliela daļa no mums ir ielikta šajā plānā, lai Jēzus iegrieztos arī mūsu namā. Un jau kopš seniem laikiem cilvēki ir sadalījušies divās tādās nometnēs. Vieni ir tie, kas domā, ka pestīšana lielā mērā ir atkarīga no mūsu pašu darbiem. Citi savukārt saka, ka tas ir tikai un vienīgi Dieva ziņā. Un arī Dieva vārdā mēs lasām, it kā abas šīs lietas. Pāvils saka romiešiem 3:28, jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem, un mēs visi esam pārliecināti, ka mēs esam taisnoti ticībā. Jēkaba vēstules autors 2. nodaļā 18. pantā raksta, bet gan kāds teiks, tev ir ticība un man ir darbi. Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Brīdī, kad Jēzus uzrunās savus mācekļus, kad viņš iet gar jūras krastu vai gar muitas šo posteni, mēs redzam to, ka patiesībā jau ne zvejnieki, ne muitnieki, viņi jau nav īpaši gaidījuši to, ka Jēzus nāks viņam garā, viņi pilda savu ikdienas darbu, viņi zvejo zīves, viņi iekasē nodokļus. Bet mēs redzam, ka Jēzus autoritāte un spēks ir tik liels, ka ejot garām un tajā brīdī, kad viņš aicina mācekļus, muitniekus, savus sekotājus, viņi ceļas un seko. Viņi atstāja visu, kas tajā brīdī viņiem liekas svarīgs, viņi ceļas un seko Jēzum. Un tomēr, ja mēs skatāmies kopumā Dieva vārdā, tad šie cilvēki, kuri nejauši, pēkšņi tiek uzrunāti. Un es ilgu laiku domāju, ka arī es esmu starp tiem, kuru Jēzus reiz šādā veidā uzrunāja. Pēkšņi. Un tomēr no šodienas skata punkta skatoties, bija laiks, kad man bija neciešami vientuļi, kad man bija sajūta, kad es esmu nožēlojams grēcinieks šajā pasaulē un man negribējās tādu dzīvi. Un acīm redzot, ir kaut kas tāds cilvēkā, kas tomēr tajā brīdī, kad Jēzus iet tev garām, kad Svētais Gars tev pieskarās, kad tu caur Svēto garu jau esi sagatavots tajā brīdī, tam notikumam. Un tā bija mana daļa, saprast, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Kad šajā pasaulē, un kur nu vēl mūžībā, ir kaut kas vairāk nekā tikai šī man nožēlojamā dzīve, kā man tajā laikā likās. Un mēs redzam, ka Bībele ir pilna ar šiem cilvēkiem, kas kliedz uz Jēzu, kas sauc pēc viņa, kas saka, tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie ir spitālīgie, tie ir aklie, tie ir kurlie. Ja cilvēks pats nespēja savu kliekt, tad draugi viņu caur jumtu nolaiž lejā, lai tikai viņš ieraudzītu Jēzu, lai viņš tiktu dziedināts garīgi, fiziski. Un mēs redzam, ka šo cilvēku tomēr ir daudz vairāk. Un tā ir viņu daļa. Kliekt, vēlēties redzēt, ieraudzīt Jēzu, pieskarties Jēzum, kaut viņa vīlē tikai pieskarties. Starp tādiem piederēja arī virsmuitnieks Caķejs. Caķejs dzīvoja un strādāja Jērikā, un Jērika bija pilsēta, kas atradās Jordānas upes ielejā un kontrolēja ceļus, kas veda uz Jeruzālemi, un kontrolēja arī pārceltu pāri Jordānas upei. Tur bija liels palmu mešs, tur bija balzāmu koku birs, un romieši izveda no turienes dateles un balzāmu, un tādā veidā Jērika strauji kļuva bagāta. Un muitnieki, kas iekasēja šos nodokļus, kļuva par bagātiem cilvēkiem, un virsmuitnieks Caķejs bija ļoti, ļoti bagāts cilvēks. Varētu teikt, ka virsmuitnieks Caķejs atradās savas karjeras augstākajā punktā savā dzīvē, savas profesionālās karjeras, bet diemžēl apkārtējo cilvēku vidū viņš bija ienīsts. Viņš bija ļoti, ļoti vientuļš, jo viņš iekasēja nodokļus priekš okupācijas varas, priekš romiešiem. Viņš iekasēja nodokļus no saviem tautiešiem. Šī vientulība, šī nepiepildītā dzīve, šis tukšums, kas bija šim bagātam vīram, bija tas, kas viņam lika ilgoties pēc kaut kā vairāk. Kas viņam lika saprast, ka šī dzīve nevar būt tik nožēlojama, kāda viņam tā patiesībā bija. Ka ir vēl kaut kas vairāk. Un tad viņš dzird, ka šajā pilsētā ieradīsies Jēzus, kas nu pat pie Jērikas pievārds bija dziedinājis aklo ubagu. Un Caķejs saprot, ka viņam šo vīru ir jāierauga. Tas pirmais, ko viņš vēlas, viņš grib ieraudzīt šo vīru, kurš ir dziedinājis ubagu. Tātad viņš var dziedināt Caķeja vientulību. Viņš var Caķeju padarīt laimīgu. Un lai arī Caķejs ir ietekmīgā muitnieka amatā, lai arī nauda, vara un ietekme viņam sabiedrībā ir liela, Jēzus ceļu viņš nespēja izmainīt. Jēzus dodas caur Jēriku. Un Caķejs nav sagatavots. Tādēļ viņš nevar uzcelt ne tribīnas, ne noīrēt VIP ložu, kurā sēdēt un sagaidīt un novērot, kā Jēzus iet ar pūli garām. Viņam ir jārīkojas šajā brīdī kaut kā savādāk, un viņš to arī dara. Caķejs aktīvi rīkojas. Viņš skrien pūlim garām, apdzen visu šo pūli un ierauga, ka tur ir vīģis koks. Un viņš rāpjas šajā vīģis kokā augšā, lai ieraudzītu Jēzu. Lai ieraudzītu Jēzu, kuram nav nekā no tā, kas ir Caķejam. Viņam nav nauda, viņam nav vara pār šiem cilvēkiem, it kā Caķejs domā. Viņam nav ietekmes, Viņš nepazīs šo pilsētu. Nāk svešinieks cauri pilsētai un viņam seko pūlis. Savukārt Saķejs, kuram ir viss it kā no tā, ko mēs cilvēki vēlamies, un pēc kā mēs dzenemies šajā brīdī, ir pilnīgi viens, vientuļš, un viņa dzīvē ir neciešams tukšums. Viņš vēlas ieraudzīt šo vīru. Kas tas ir tāds? Un viņš to dara. Viņš aizmirst to, ka viņu vēro pārējie cilvēki, no kuriem viņš ir izspiedis naudu. Bieži vien netaisnīgi, nelikumīgi. Viņš aizmirst par viņiem. Viņi smējas par viņu. Viņi redz, ka virsmuitnieks Caķejs, maziņš vīriņš būdams, sēž kokā. Kur nu vēl smieklīgāks skats par šo? Svētdienas skolā bērniem vienmēr šo skatu rāda, kā mazs vīriņš sēž kokā, un bērniem ir interesanti. Un tajā brīdī daudzi cilvēki uzjautrinājās par šo skatu, bet Caķeja domas tajā brīdī bija tikai un vienīgi pie Jēzus. Te nu viņš nāk. Cilvēka pūļa ieskauts Jēzus nācerietis. Kas tikko bija dziedinājis aklo vīru, viņš nāk, lai darītus tālāk savus brīnumu darbus. Caķejs sēž kokā, un viņš redz Jēzu. Bet viņš necer ne uz ko vairāk. Viņš zin, ka šī ir viņa laimīgā diena, jo viņš ir ieraudzījis šo vīru. Bet notiek brīnums viņa dzīvē. Jēzus saka, Caķej, kāp steigšus zemē, jo man šodien jāiegriežas tavā namā. Notiek tas, uz ko Caķejs nekad nebija cerējis. Jēzus un viesosies viņa namā. Ko tad Caķejs bija tādu izdarījis, lai izpelnītos Jēzus uzmanību? Vai viņš bija svēts? Vai viņš bija pareizs, vai viņš bija savu dzīvi nodzīvojis tā, lai Jēzus saka, jā, tu esi nopelnījis, mīļais draugs, kāp lejā, tu esi nopelnījis ar savu dzīvi to, ka es šodien vēlos viesoties tavā namā. Nekas no tā. Bet Caķeja domas un sirds šajā brīdī piederēja tikai un vienīgi Jēzum. Mēs redzam, ka viņš nedomā par muitas punktu, viņš nedomā par to, kā viņš izskatās sabiedrības acīs, viņš nedomā to, kādas būs sekas viņa rīcībai, viņš domā tikai un vienīgi par Jēzu. Un Jēzus redz. Viņš redz arī mūsu šodien, par ko mēs domājam, kas ir mūsu sirdīs. Šajā dienā, vai Jēzus ir mūsu centrā, kāpēc mēs šodien esam ieradušies dievkalpojumā? Vai mēs esam nākuši satikties ar savu kungu, kas būtu tikai normāli, ka katrs dieva bērns, katru reizi, kad viņš ienāk dieva namā un ne tikai dieva namā, bet katru reizi, kad viņš ir lūkšanās vai sadraudzībā ar brāļiem un māsām, ka tas centrālais, kāpēc viņš ir atnācis. Viņš vēlas redzēt kungu šajā dienā, viņš vēlas satikties ar kungu, viņš vēlas, lai kungs šķīstī viņa sirdi, lai kungs dziedina, lai kungs atbrīvo viņu atkal no kādām lietām, ar ko mēs esam šajā dzīvē sasmērējušies, staigājot. Caķeja sirds piederēja tikai tam kungam. Bet bieži vien ir problēma tā, ka mēs nākam uz Dievu namu, bet patiesībā jau mēs nemaz nevēlamies ieraudzīt Kristu. Jo tad viņš ieraudzīs mūsu sirdi, tad viņš ieraudzīs, ar ko tā ir pilna, kuram kungam patiesībā pieder mūsu sirds. Un tad mēs domājam, nē, labāk, lai šajā dienā viņš vispār mani neredz. Es paslēpšos aiz cilvēka mugurām kaut kur noslēpšos. Mēs varam noslēpties. Varam noslēpties no cilvēkiem. Varam nenākt uz Dieva namu. varam staigāt pa citām draudzēm kaut kur slēpties, bet ne jau no Jēzus, ne jau no sava pestītāja mēs varam noslēpties. No cilvēkiem mēs to varam, bet ne no viņa. Viņš mūs redz vienalga, kurā vietā mēs šajā brīdī būtu. Un tajā pašā laikā mums ir jāsaprot, ka ir kāda svarīga lieta, kāpēc Jēzus varēja šajā dienā viesoties Caķeja namā. Jēzus saka, Caķeja kāps steigšu zemē, un Caķejs kāpa zemē. Viņš taču varēja palikt augšā kokā un teikt, Jēzu, nē, šoreiz nē, kādu citu reizi. Šoreiz vēl es pasēdēšu kokā, paskatīšos, tad, kad tu nāksi nākamo reizi, tad es nokāpšu. Tad es tevi uzņemšu savā mājā. Un tā ir šī Caķeja daļa pie viņa glābšanas un pie viņa nama pestīšanas. Mēs zinām, cik viegli ir uzkāpt kokā tie, kuri ir darījuši. Mēs jau dzirdējām šo jautājumu un kāda cēla rokas. Cik viegli ir uzkāpt kokā un cik grūti no koka ir nokāpt. Es atceros manu vecākā meita, ka bija pavisam maziņa. Viņai kokā bija uzskrējis kaķis pašā galotnē. Un viņa maza būdama uzskrēja pēc šī kaķa ļoti ātri augšā. Un tad, kad viņa kaķa bija saķērusi, tad bija liels bļāviens. Tēti glāb, jā, jo viņa lejā netiek no tā koka. Un redziet, tā iet arī mūsu dzīvēs. Mēs bieži vien savās virsotnēs augstienēs varam uzkāpt slavas, varas, karjeras augstienēs, bet tad, kad mums ir jāsatiekas ar Kristu, tad, kad mēs gribam piedzīvot to, lai Kristus šajā dienā ienāk mūsu namā, iegriežas mūsu namā, tad mums ir jānokāp no koka, mums ir jāzemojas tā kunga priekšā, un tikai tad viņš ienāks mūsu namā. Un izrādās, ka tas priekš daudziem cilvēkiem ir ļoti, ļoti grūti nokāpt no savas slavas varas virsotnēm un zemoties tā kunga priekšā. Atzīt to, ka tu esi niecīgs, mazs un nespēcīgs Dieva varenības un spēka priekšā. Caķejs to izdarīja. Viņš nokāpa un Jēzus viesojās tajā dienā viņa namā. Tā bija viņa brīnišķīgākā diena viņa mūžā. Marka evaņģēlijā 10. nodaļā, 44. pantā ir rakstīts. Un ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Tad, kad Jēzus viesojās Caķeja namā, Caķejs kalpoja pie galda. Un jūdiem kalpošana pie galda nebija goda lieta. Caķejs to darīja. Viņš uzņēma Jēzu savā namā un ne tikai viņš, bet viss viņa nams tika svētīts. Šis notikums kardināli izmainīja Caķeja dzīvi. Caķejs saka, ka viņš pusi no savas mantas atdos nabagiem un otru pusi viņš nedomā atstāt sev, bet izmantot, lai izlabotu viņa nodarīto ļaunumu cilvēkiem. Lai gan četrtkārtīga atmaksa vecajā derībā pēc bauslības tika prasīta tikai par tīšu un vardarbīgu laupīšanu, Caķejs jau nelaupīja vardarbīgi, bet viņš vienalga četrkārtīgi vēlas atmaksāt. Citi teica viņam, ar kādām tiesībām tu uzņem Jēzu savā namā. Citi pārmet Jēzum, kā tu vari tāda grēcinieka namā viesoties. Bet Jēzus redz Caķeja sirdi. Caķejs apzinās, kas viņš ir Dieva priekšā un tajā dienā notiek brīnums. Kāpēc šodien tik bieži mēs nepiedzīvojam šādus brīnumus savā dzīvē? Un cilvēka lielākā bēda ir to, ka mēs mēģinām slēpties. Slēpties aiz citu mugurām. Un jo lielāka draudze, jo vieglāk mums ir noslēpties. Mēs gaidām, ka Jēzus mūs ieraudzīs. Mēs gaidām, ka Jēzus mūs dziedinās. Mēs gaidām, ka mēs tiksim pestīti, ka mēs un mūsu nams tiks glābti. Mēs pat nākam uz baznīcu, mēs kalpojam, cenšamies to darīt. Bet mēs slēpjamies. Neslēpjamies no cilvēkiem, mēs slēpjamies no Jēza. Mēs nevaram izdarīt trīs vienkāršas lietas. Mēs negribam redzēt Jēzu, jo mums ir bail no viņa, ko viņš mūsos ieraudzīs. Mēs nevēlamies izdarīt kaut ko smieklīgu, kaut ko ārkārtēju, ko citi par mums padomās, ko darba biedri padomās, piederīgie brāļi un māsas. Un mēs nespējam nokāpt no saviem lepnības, varas un karjeras augstumiem, lai pazemotos Dievu priekšā un lai viņš varētu viesoties mūsu namā. Mēs jau varam ar siltās čībās mājās sēdēt, skatīties seriāls un gaidīt, ka Jēzus viesosies mūsu namā. Varam mēģināt to darīt, bet daudz vairāk Jēzus aizskar tos, satiekas ar tiem, ierauga tos, kuri grib viņu redzēt, kuri skrien pūlim pa priekšu, rāpjas augšā un dažreizi pazemojas Dieva priekšā, lai Jēzus varētu mūs glābt un viesoties mūsu namā, un mēs piedzīvotu glābšanu, pestīšanu, atbrīvošanu no grēkiem. Lai Dievs mūs visus svētī šajā dienā, lai palīdz mums saprast to, ka mēs esam darīti Dieva līdzībā, radīti. Un tas nozīmē, ka mums ir tiesības uz aktīvu rīcību Dieva plānā, lai Dievs mūs visus svētī šajā dienā par to domājot. Lūksim Dievu. Paldies Tev, Tēvs, par šo žēlastības dienu, ko Tu mums esi dāvājis, un paldies, ka mēs šajā dienā varam paskatīties uz virsmuitnieku caķēju. Paskatīties, uz kādām vērtībām viņš balstīja savu dzīvi, dzīvojot bez Kristus, un kā Jēzus izmainīja ne tikai viņa dzīvi, bet visu viņa namu. Mēs varam paskatīties, ko tad caķējs tādu darīja šajā pasaulē, lai Jēzus viņu ieraudzītu un lai Jēzus viesotos viņa namā. Kungs, paldies, ka mēs daudzi esam piedzīvojuši Tavu glābšanu, Tavu pestīšanu. Palīdz mums šajā dienā paskatīties atpakaļ. Varbūt, ka mēs kaut ko esam pazaudējuši no šīs pirmās mīlestības. Kungs, atgriezties atkal Tavā mīlestībā. Kungs, un palīdz mums domāt šajās kategorijās, kā arī mūsu daļa pie mūsu pestīšanas ir liela. To mēs lūdzamies un pateicamies. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.